Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začínáte poslouchat Casablanku, cestovatelský a outdoorový magazín, u kterého vás zdraví a vítá vás Pavel Sladký. Dneska se budeme bavit o cestě, která buď trvala 2 roky, nebo rok a půl, nebo 2 roky a rok a půl dohromady, podle toho, jak to budeme brát. Každopádně zahrnovala kus Severní Ameriky, Střední, Jižní a nemalý kus Asie. A tu cestu podniknul náš dnešní host Matouš Rudský. Ahoj.
Ahoj.
Se kterým jsme se strašně dlouho domlouvali na tom, že přijde sem do Casablanky, vrátil se ze své cesty někdy v říjnu loňského roku. A já bych tě na úvod poprosil o to, aby si teda nastínil, jak to bylo s tím časovým plánem a s tím, kde jsi po planetě vůbec byl.
Ta moje cesta měla takových několik částí, 2 hlavní. Odjel jsem z České republiky v dubnu 2014 s pracovními vízy do Kanady, kde jsem strávil rok a půl, během kterého teda jsem pracoval a tak nějak cestoval po okolí. A po tom roce a půl jsem se rozhodl, že je potřeba postoupit do další etapy toho mýho plánu nebo té mojí cesty. A odletěl jsem vlastně přímým svojem z Vancouveru, kde jsem bydlel v Kanadě, do Mexika. A vlastně z Mexika tam začala ta druhá fáze, nebo ta opravdová fáze toho cestování, kdy už jsem teda jakoby nebydlel na nějakém stálém místě a skoro neustále jsem se přesouval. A postupně z Mexika jsem mířil na jih a dojel jsem vlastně až do Patagonie v Jižní Americe. A odtud s pár přestávkama a zastávkama jsem přeletěl přes Tichý oceán do Asie a odtud jsem zase pokračoval po zemi vlastně až do České republiky.
Krásnou shodou náhod, to, co tě živilo ve Vancouveru, byly výškové práce a mytí oken, což je to, o čem jsme se tady bavili před týdnem se Štěpánem Jílkem.
To jsem ani nevěděl, ale dobrá náhoda.
Kde jste se museli, myslím, minimálně o rok minout, ale stejně. Češi prostě rádi myjou okna ve Vancouveru, jo?
Asi to tak je, no. Nebo z toho mají menší strach než Kanaděni, tak je to pro ně jednodušší to sehnat,
no. No a vydělá se tím dostatek na to, aby potom člověk mohl vandrovat po světě a už si nemusel vydělávat cestou?
V podstatě ano. V podstatě ano. Já vlastně drtivou většinu peněz, který jsem tady utratil během těch 2 let, jsem si opravdu vydělal v té Kanadě. No.
A bavilo tě to? Myslím, mít okna, mít
mrakodrap. Jakkoliv to může znít směšně, tak vlastně mě to jako vybavilo.
Dalším takovým drobným paradoxem tvým je, že máš z cesty blog, který vyniká jazykovou hrou. Mimo jiné se tam vlastně skrýváš pod takovou jazykovou hříčkou Má touž ručky a je tam přemíra jazykové hry, ale zároveň si člověk, který dělá daně teď jako současnou profesi. Tak to je ta míň zábavná profese z těch, co si dokážeme představit, a ta jazyková hra do toho, takže to vypadá, že si člověk mnoha směrů.
Asi něco na tom bude, no, spíš mnoha zájmů. Mě ten jazyk, mě samozřejmě baví, ta hra s jazykem taky. A konec konců k těm daním jsem tak nějak to vyplynulo, jako mnoho věcí v mém životě, že to přišlo samo, ta příležitost. Tak jsem se rozhodl jí vyzkoušet a zatím u toho zůstávám a nelituju, tak uvidíme, jak to bude dál.
A taky ses na tom svém blogu charakterizoval jako jeden z těch spokojených parchantů z bohaté země, co nemají hladovějící rodinu ani válku na dvorku, a tak si můžu dělat, co chci, co uznám za vhodné, a tím pádem cestuju. Je to spíš shrnutí té zkušenosti nebo spíš výchozí bod toho luxusu, že my tady v současném Česku si to prostě můžeme dovolit a strávit takhle 3,5 roku venku?
Je to tak jako kombinace obojího, no. Já jsem si toho byl vědomý vlastně, když už jsem do té Kanady odlítal, jakoby, že tu příležitost, ačkoliv jakoby na všechno jsem si vydělal sám, všechno jsem si sám zařídil, tak už jenom to, že jsem si to mohl zařizovat a nemusel jsem se starat o hladovící rodinu nebo o bezpečnost svojí, tak to byl takový dar, který jsem v tom životě měl, ani jsem se o něj nezasloužil, takže jakoby určitý štěstí, že jsem se teda narodil do bezpečné a relativně bohaté země, kde si tohle to můžu dovolit. A zároveň jakoby samozřejmě potom během té cesty tato zkušenost jsem jenom potvrdila, protože většinu nebo drtivou část té cesty jsem strávil v rozvojových zemích, v zemích, které jsou chudší, než Česká republika, a tam to člověk pak vidí jakoby v každodenním životě, že já jsem cestoval docela jednoduše, žádný drahý jakoby hotely ani přesuny jsem si neplatil, ale jakoby 99% lidí v těch rozvojových zemích tady tu možnost vůbec nemá, protože nikdy ani nenapadne, že by mohli někdy prostě se vypravit nebo něco ušetřit a vypravit se někam cestovat. Takže jakoby ten rozdíl v těch rozvojových zemích, jako já mezi cestovatelma řekl bych, že jsem někde na té spodní hranici, že cestuju docela levně, ale ve srovnání s těma místníma prostě já jsem byl, objektivně jsem byl boháč.
O Kalifornii si napsal, že pro tebe byla zajímavým prvním dotekem Mexika, že to byla taková seznamovačka.
Bylo to přesně tak, no, tak jako já jsem, jak to, že ta cesta začne v Mexiku, to jsem měl naplánováno dlouho, a pak do té spodní Kalifornie jsem se dostal jenom díky tomu, že to byla nejlevnější letenka z Vancouveru do Mexika, mě bylo v podstatě jedno, kde v Mexiku začnu, takže jsem to jakoby nějak neplánoval, a pak to skutečně byl takový první dotek Mexika s tím, že to byl takový dobrý přechod mezi, řekl bych, severoamerickou a tou mexickou kulturou, protože zrovna ta spodní Kalifornie je jedna spolu s Cancunem, s Majskou Rivierou, asi nejoblíbenější oblast, kam jezdí Kanaděni a Severoameričani, takže tam byl Burger King a McDonald na každém kroku, ale zároveň vedli byly stánky, kde prodávali tacos.
A ty jsi vybíral?
Já jsem samozřejmě si vybíral tacos, no. Takže to byl jakoby ten první dotek, bylo to samozřejmě zajímavý od prvního momentu, ale takhle zpětně, když jsem viděl další části Mexika, tak jsem si uvědomil, že asi ta spodní Kalifornie není úplně to nejtypičtější Mexiko, co jakoby dneska existuje. No. Na druhou stranu je to pořád součást dnešního Mexika.
Ty jsi říkal, že na spoustě věcí jsi šetřil a že rozhodně necestuješ za draho. Šetříš i na jídle? Nebo bylo to Mexiko pro tebe nějaká gurmánská destinace? Nebo jsi tam jel třeba spíš za památkami, za přírodou, za čím?
Já jsem tam jel jakoby za vším a s tím, jakoby, že... S tím, že jsem říkal, že cestuji za levno, tak to pro mě znamená to, že bydlím v jednoduchých hostelech, když chodím na treky, tak samozřejmě spím ve vlastním stanu. Ale na druhou stranu já jakoby zrovna na jídle třeba jakoby vůbec nešetřím. Respektive mě zajímá to jídlo a ta gastrokultura obyčejných Mexičanů. Takže jakoby já jím na ulici, snažím se jíst v místních restauracích, v obyčejných stáncích. A na tom jakoby pak už je mi jedno, co to vlastně stojí, protože to je to, co já nejvíc chci poznat. Ale jako výhoda v tom je, že většinou tyhle ty věci jakoby nebývají moc drahý. No.
Ty jsi hodně pozitivně psal o Belize, což byla potom další kapitola té střední Ameriky. Ale přišlo mi to, že v zásadě všude k tobě přistupovali s úsměvem, že všude ses cítil spokojeně ve střední Americe.
Jako je to tak, no. Musím říct, že pro mě vlastně celá Latinská Amerika, konec konců i v Ázii, jakoby drtivá většina mých zkušeností je s lidma, je prostě skvělá.
A vybavíš si nějakou hned takhle?
Kohokoliv, nevím, koho jsem potkal na ulici, nebo s některýma lidma, když jsem se potom seznámil víc a strávil jsem u nich třeba, nevím, týden 14 dní, zrovna třeba v Guatemala jsem tak nějak přes Couchsurfing, jednu sociální síť pro cestovatele, jsem narazil na jednoho místního Guatemalce, se kterým, který mě pozval k sobě domů, a on měl jazykovou školu, kde učil místní děti anglicky, a já jsem k němu přijel jakoby na návštěvu a postupem se z toho vyvinulo to, že já jsem tam u něj bydlel 14 dní, pomáhal jsem mu s vyučováním těch dětí v angličtině a ve volném čase jsme jezdili na vejlety a do dneška je to prostě, jsme v kontaktu a je to jeden z mých nejlepších kamarádů z celý té cesty. No. A víceméně to byl člověk, o kterém já jsem ještě týden předtím, než jsem ho potkal, jsem o něm vůbec nevěděl, ale pak to prostě během pár dní nebo během pár hodin jsme se skamarádili a bylo to super. No. Ale takovýhle zkušeností prostě jako v každý zemi, řeknu, jsem měl několik. No.
A Couchsurfing si využíval kontinuálně nebo někde se nehodil? Nebo nebyl
jako vlastně hodilo dostupný? Se to všude, ale kontinuálně jsem to nevyužíval. Snažil jsem se to dělat alespoň jednou v každý zemi, abych jakoby poznal aspoň trošku víc nějakého prostě místního couchsurfera.
I v těch malých, jo? Jako Salvador nebo Belize nebo tak?
I tam, ano, 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 vlastně ano. Jediný, kde jsem to nakonec asi neudělal, bylo paradoxně, myslím, Peru, který byl docela jako jedna z těch větších zemí, kde jsem strávil hodně času, ale tak tam jsem potkal zase ostatní místní. Ale jako jinak jsem, myslím, že jsem to vyzkoušel asi v každý zemi. Ale kontinuálně jsem to nedělal, jednak na to, já jsem založením jakoby trošku introvert, takže jakoby na to nemám to dělat úplně kontinuálně. Strašně mě to baví, ale vím, že si musím dát občas pauzu a jít do toho hostelu nebo jít prostě na výlet na pár dní nahory. Takže kontinuálně ne, ale musím říct, že jakoby všechny ty zkušenosti byly naprosto vynikající, který jsem měl.
Myslím, že to bylo v Belize, ale každopádně někde ve Střední Americe. Jsi byl v jeskyni, která má zkratku ATM a údajně docela vysoké vstupné, tak nevím, jako, jak nám to objasníš, ale jeskyně ATM, což samozřejmě...
To je dobrý point, to mě vůbec nenapadlo.
Připomíná bankomat, tak můžeš říct, jaká byla návštěva jeskyně ATM.
Návštěva jeskyně ATM byla o dost zábavnější než výběr z bankomatu. A tak to byl jeden z takových speciálních výletů. Já obecně moc nemám rád jakoby organizovaný výlety, kam člověk si musí vzít vlastního průvodce a podobně. Ale tady u toho místa bylo nutné udělat výjimku, protože bez průvodce se tam nesmí. A během té návštěvy a po ní jsem pochopil, jakoby proč teda. A že to dává smysl, ačkoliv bylo to na začátku cesty, takže já jsem měl ještě relativně dost peněz. Takže mě to jakoby za stolik nemrzelo. Stálo to $100, jestli se nepletu na den. Takže bylo to jakoby jeden z nejdražších dní možná z celý té cesty, ale takhle zpětně ten zážitek byl naprosto úžasný, protože to je vlastně vesnice v pralese v Belize, nebo celý takový jeskyní komplex a je tam starý majský pohřebiště a ještě další jakoby kultovní místa. A aby se člověk dostal na to pohřebiště, tak je potřeba projít jakoby hodně úzkýma místama, dost zatopenýma, jeskyněma, jakoby plavat a protahovat se takovýma úzkýma štěrbinama, kde občas v jednom tom místě opravdu bylo místo na lidskou hlavu, ale ne víc. A těch odboček je tam prostě jako každých 20 metrů jedna, takže jakoby samozřejmě bez průvodce, kdyby člověk nevěděl, kam přesně má jít, tak by to vůbec nešlo. Takže ta zkušenost s jeskyňátem byla jakoby úžasná, asi těžko opakovatelná, protože pak, když jsme teda prošli těma úzkýma uličkama nebo zatopenýma jeskyněma a pak se před náma otevřel ten hlavní prostor, který měl možná, nevím, 10-15 metrů na výšku a byly tam ty krápníky a okolo se válely teda ty kosti a byly tam ty majský hroby, tak ta atmosféra byla jakoby úžasná teda.
Tady si nesměl, ale jinak asi hodně a rád fotíš.
Tak, no, zase já jsem jako víc fotit začal vlastně až po odjezdu do Kanady a tak nějak jsem zjistil, že mě to jakoby opravdu baví a vydrželo mi to po celou tu cestu, no. Což zrovna teda je pravda, že tady v té jeskyni se fotit nesmělo, protože tam před pár lety měli takovou nehodu, že tam jeden z těch turistů upustil foťák na nějakou lebku a jakoby, že tam udělal buď díru, nebo jí rozrazil vejpu, takže od té doby to zakázali.
Mrtví si stěžovali.
Mrtví si asi stěžovali. Ale jinak jakoby jsem jakoby fotil všude, no, ještě jak jsem jakoby cestoval víceméně sám, tak to byla taková věc, se kterou jsem trávil opravdu hodně času, že já jsem byl schopný několik hodin v kuse jenom se prostě procházet a fotit i ve městě, i v přírodě.
Hodně lidí, kteří jsou na nějaké delší cestě sami, tak vlastně většinu toho času sami nestráví, protože se pořád napojují na nějaké skupinky, páry, dvojice, potkávají lidi, pak přecházejí k jiným skupinám a když je ten itinerář stejný, tak je to tak jako nese. Ty jsi byl opravdu sám, anebo jsi takhle se napojoval každou chvíli na nějakou skupinku?
Tak jakoby většinu času jsem strávil sám, ale přesně jak říkáš, člověk jednak potká lidi, jednak já jsem měl i kamarády, i rodinní příslušníky, který mě třeba přijeli navštívit na nějaký omezený na 14 dní, na 3 týdny.
Zkontrolovat, tak, jak seš na tom?
Zkontrolovat, jak jsem na tom a využít toho, že...
Jestli seš tam, kde tvrdíš, že
zrovna jsem v nějaký zemi, která je zajímala, tak mě přijeli navštívit. A jednak samozřejmě jsem po cestě potkal pár lidí, se kterými jsem strávil nějaký čas. Ale řekl bych, jakoby, že většinu času jsem asi opravdu cestoval sám.
Je ta samota, ty jsi říkal, že jako introvert ji i do nějaké míry potřebuješ. Je ta samota jednodušší nebo těžší pro tebe v zemích, kde dobře rozumíš jazyku a kde nerozumíš? Blíží se to nějak? Nebo to dělítko může být někde jinde, než v tom, jestli člověk rozumí nebo nerozumí jazyku, to je mi úplně jasné. Ale jestli tam je nějaké takové.
Jako určitě, no. Já jsem jakoby teda introvert, ale zároveň mě baví ten kontakt s místními, nebo jakoby kontakt s lidmi. Akorát jednou za čas prostě potřebuju vypnout a vejít sám. Ale takže samozřejmě pro ten kontext s těma místníma ten jazyk je prostě je klíčový. Takže v té Latinské Americe na začátku samozřejmě španělština moje nebyla nic moc, ale postupem času, jak se to zlepšovalo, tak jsem cítil, jakoby, že ten jazyk jako otvírá spoustu dveří, který by normálně asi cizinci, který neumí ani slovo španělsky, zůstali zavřený. Ale na druhou stranu pak, když jsem byl vlastně v fázi, řekněme, v Kazachstánu nebo v Azerbajdžánu a narazil jsem na někoho, kdo nemluvil ani slovo rusky, to znamená, že jsme si nerozuměli vůbec nic. A já samozřejmě se neuměl jsem azersky nebo kazašsky, ale tak jakoby, taky to vždycky šlo a mám zážitky s lidmi, se kterými jsem si nerozuměl ani slovo, ale stejně jsme strávili příjemný večer a bylo to zábavný. Takže jakoby to dělítko tam je, ale není to nutně tak, že když člověk umí jazyk, tak si to užije a když ho neumí, tak si to neužije. No.
Mimo jiné si vyrazil do jednoho národního parku, který byl zavřený kvůli nějaké demonstraci, manifestaci místních. Jedna věc je, že si rádi necháme vysvětlit, o co šlo, ale druhá věc je obecně tahleta zkušenost s tím, že člověk se někam v uvozovkách jako trmácí přes půl světa, chce to vidět, jede tam, udělá si nějakou odbočku z té cesty a teď tam místní z nějakých důvodů to takhle zašprajcnou. A v člověku se to asi trošku jako mele. Jel jsem tam, chtěl jsem to vidět, oni mi v tom brání, ale zároveň asi k tomu mají nějaké důvody, takovéhle tak, stávkové. Tak na jaké straně jsi stal?
Tak já jsem tu situaci chápal, tak jsem to bral jsem to prostě jako realitu. Samozřejmě mě mrzelo, že jsem nemohl do toho národního parku podívat se na ty hory, nebo přímo mezi ty hory, který jsem původně chtěl vidět. Na druhou stranu, já jak jsem cestoval tak jakoby trošku bez plánu, tak takovýhle věci se prostě stávají a člověk na to musí být připravený. A pak bylo jako pro mě vždycky důležitý pochopit, co se tam vlastně dělo, tak jakoby, když mi ty místní vysvětlili, to byli vlastně místní indiáni v Kolumbii, kteří žili tady v tomhletom národním parku jakoby od jak živa a teďkom byli nespokojení s tím, kolik turistů tam jezdí a jak se vlastně kolumbijská federální vláda málo o ten park stará. Tak oni protestovali proti přístupu té vlády a bojovali za to, aby ta země, ve které oni prostě žili daleko dřív, než tam nějaká kolumbijská federální vláda byla, aby prostě nebyla devastovaná turismem. Takže prostě jakoby mě to mrzelo, že nemůžu do toho, ale jakoby těm myšlenkám jsem rozuměl, takže jakoby s těma místníma jsem si tam v podstatě popovídal. Pochopil jsem to, pro mě to byla super zkušenost si promluvit takhle s těma kolumbijskými indiánama a pak jsem si naplánoval, akorát, že jsem nešel přímo přes ten park, ale šel jsem okolo po protějším kopci, takže jakoby ty hory, když jsem chtěl navštívit, tak jsem je aspoň viděl.
Očumoval
jsem to zvenku a vlastně to bylo taky dobrý. No.
Ty jsi někde na té cestě, a já pořádně nevím, kde to je, navštívil nejsuší místo na planetě? Co to je, kde to je?
Asi jedno z nejsuších poušť Atacama vlastně na severu Chile nebo na pomezí Chile a Peru. Tak tam jsem se tak nějak dostal. Vlastně přijeli jsme, v té době jsem zrovna cestoval s dvěma Slovákama, který jsem potkal v Peru. Tak takhle ve třech jsme přijeli, vlastně projeli jsme Bolívii a přijeli jsme teda jakoby na sever Chile, do města San Pedro de Atacama, který je teda jakoby vlastně přímo v té poušti, která má být, já nevím, jestli nejsuší nebo jedna z nejsuších pouští na zemi. A
bylo tam sucho, jo?
Bylo tam sucho jako dost, no. Nebyl jsem úplně všude na světě, tak nemůžu potvrdit, že to je nejsuší, ale jako bylo to hodně vyprahlý teda.
My jsme hodně přeskočili to Peru, tak trochu se tam ještě vrátím, aby jsme ho takhle úplně nespravedlivě nevynechali, protože ty si tam strávil víc času a zároveň teda Peru je země jak amazonské nížiny, tak velehor a je tam velká rozmanitost přírody.
Přesně tak.
Tak co ty si z toho chtěl vybrat? My jsme tady Peru už věnovali několik samostatných dílů vysílání, kdy jsme se na to pokaždé pokoušeli dívat trošku jinak. Jednou to bylo Peru úplně bez těch hlavních památek, to znamená Peru bez Machu Picchu třeba, abych to zjednodušil. Po druhé to bylo Peru s člověkem, který má rád metal a sbíral peruánské a bolivijské metalové desky po cestě a tak. Tak co byl ten tvůj úhel pohledu?
Můj úhel pohledu byl u Peru stejně jako u všech zemí, který jsem projel, že chci prostě tu zemi nějak aspoň trošku poznat. A to jakoby pokud možno všechny, nebo teda několik různých regionů nebo oblastí. A nakonec to tak dopadlo, že jsem přesně, jak už si to zmínil, jakoby Peru je tak strašně rozmanitá země, kde je obrovská amazonská nížina, pak jsou tam 6,5 tisícovky a zároveň tam samozřejmě je Machu Picchu a prostě koloniální památky, takže tam toho je tak strašně moc, že tam si vybere asi každý. A mě to nakonec zase to tak nějak vyplnulo z té cesty. Původně jsem ani neuvažoval, že bych navštívil peruánskou Amazonii, protože to bylo to trošku z cesty, ale pak jsem přišel na takovou zábavný způsob, jak se dostat z Ekvádoru do Peru právě přes Amazonii a lodí. To znamená, že vlastně...
To zní zábavně.
Původně nakonec to zábavný jako taky dost bylo. No. Takže původně jsem do Amazonie vůbec neplánoval jet a nakonec to skončilo tak, že to byla první oblast, kterou jsem v Peru navštívil a pak jsem teda pokračoval dál do těch hor, který mě jakoby baví nejvíc. Ale jako ta Amazonie prostě asi taky to byl jeden z unikátních zážitků. Teda.
No a jak to teda bylo s tou lodí?
No já jsem našel, že v Ekvádoru je taky vlastně amazonská nížina, není tam Amazonka, ale přes Ekvádor teče Rio Napo, což je jeden z přítoků Amazonky. A vlastně se dá z města, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje, z jednoho ekvádorského města, které leží na Rio Napo, se dá jet člunem vlastně až takovým malým člunem až na hranice z Peru. Tam člověk absolvuje teda hraniční kontrolu a za hranicí zase startuje to už není člun, ale taková loď, která pluje potom dál po Rio Napo a dopluje, vlastně napojí se na Amazonku a dopluje až do Iquitosu, což je teda metropole celý peruánský Amazonie. A tak jsem to někde na internetu našel, vlastně, že to jde a ještě jsem potkal jednu slečnu z Argentíny, která říkala, že něco takového plánuje. Tak mě to začalo vrtat hlavou a pak jsem zjistil, že to vlastně asi bude možný, tak jsem to vyzkoušel a opravdu to šlo skoro jak po másle a důsledek toho byl, že jsem teda najednou se ocitnul v Iquitosu v peruánské Amazonii. No.
A jakou perspektivu ti to na tu amazonskou nížinu dalo? Když se zeptám úplně jednoduše, jak to vypadá z té lodě? Jako jsou to prostě kultivované plantáže a jako kulturní krajina, nebo je to prales, jak bychom ho chtěli vidět od Amazonie? Jak to je?
Celkově se dá říct, že tady po těch velkých řekách, nebo po té velké řece, co já jsem plul, tak jakoby ty břehy jsou docela kultivovaný, protože tam je tam nějaká relativně pravidelná lodní doprava a ty lidi tam prostě žijou a mají tam nějaký ty políčka, takže jakoby v bezprostřední blízkosti té řeky je to kultivovaná krajina, každou chvíli je tam nějaká chatka, jako taky ne pořád. Ale samozřejmě, když ta loď třeba někde zastaví, anebo jenom si to stačí si podívat na mapu a uvědomit si, že tady to je taková jakoby tepna, ale jakoby 200 metrů od břehu tady té řeky už začíná jakoby opravdový prales, kde teda, když se člověk podívá na mapu, tak jako 1000 kilometrů prostě jako nic není a opravdu je tam takový prales. Takže je to zase taková kombinace, no. Potom, když by člověk chtěl opravdu do toho jakoby neporušenýho pralesa, tak už je potřeba si najmout, tam se veřejnou dopravou jako nedostanete, takže je potřeba si najmout buď nějakou loď, nebo nějakýho průvodce, nebo rybáře, který vás tam odveze, což je taky možnost, já jsem to nakonec neabsolvoval. Ale, takže jakoby ta, spíš si člověk taky uvědomí jakoby tu rozsáhlost tý amazonský nížiny a celý ty oblasti, protože ty lodě nejedou moc rychle, ale jakoby tam se spíš dálnosti počítají na desítky hodin až jednotky dnů, než že by to bylo nějaký, že za 2 hodiny se někam dojede. No.
Tohle si někde vygoogloval, respektive nějaká Argentinka říkala, že by to šlo. Tak
takhle si, to začalo opravdu.
Tak no? Si šel do toho. Tak podle čeho si nejvíc plánoval, když to bylo takhle jako krok za krokem, tak o co se opíral? Byly to zdroje jenom z internetu?
No, jako většina byla z internetu, dneska prostě už takových těch cestovatelských fór a stránek, kde lidi sdílí své zkušenosti nebo konec konců píšou blogy, tak jakoby tak toho je spousta, takže když člověk trošku hledá a snaží se, tak to vždycky najde, ale pak samozřejmě nemůže člověk počítat s tím, že když si přečne něco na blogu z loňského roku, že to tak letos bude znova, takže jakoby je potřeba s tím zase počítat, tak jak já jsem říkal, že prostě vždycky se to může změnit, nebo to nepojede, nebo to pojede v jiný den. Takže jakoby já jsem to takhle plánoval a pak jsem si říkal, no tak to vyzkouším a uvidíme, jestli to bude pravda a když byla, tak jsem pokračoval dál a když ne, tak jsem musel vymyslet něco jiného. Ale jakoby zrovna tady pro tuto cestu z Ekvádoru do Peru to v podstatě vyšlo tak, jak jsem si to naplánoval. No.
Poskočíme o kus jinam. Tam, kde si napsal: Inu, co by to bylo za nudné cestování, kdyby se vás aspoň jednou za čas nepokusil někdo okrást. Tak to bylo kde?
No tak buď to bylo, tohle jsem psal asi o Hondurasu, ale mohlo by to být i o Kolumbii vlastně.
Tam byl nějaký prodejce šátků,
no a něco takový,
který prodával, takový... prodával a vypadal, že je slepý, měl tmavé brýle, ale asi to tak úplně nebylo.
A ještě
nebylo.
Mu bylo asi tak 8 nebo 9 let možná.
Jo,
byla taková skupinka malých dětí, který kolem mě a mýho kolumbijského kamaráda najednou se vyrojila, protože my jsme jakoby se procházeli po okraji takový neúplně bezpečný čtvrti, která mimochodem sousedí s tím turistickým centrem, takže tam je to jednoduchý zabloudit.
Jo.
A najednou se okolo nás vyrojili asi 4 nebo 5 dětí, z nich jeden předstíral, že je prostě mentálně postižený a snažil se nám prodat nebo nabízet svoji šálu. A strkal jí hlavně mě, protože věděl, že já jsem cizinec, tak mi strkal jakoby hrozně do obličeje. A já jsem nevěděl, jakoby, co to znamená, ale jako, tak věděl jsem, že, jako, že asi tu šálu nám nechce prodat, že spíš bych chtěl zjistit, co máme v kapsách. A tak nějak tak jsme odehnali jednou nebo dvakrát, oni se znova vrátili a pak, když už byli úplně blízko, tak najednou ten můj kolumbický kamarád Cezar zakřičel jako zdrháme a prostě odběh. Tak jako já jsem ho samozřejmě poslech a odběhli jsme po půl bloku a vrátili jsme se do té turistické čtvrti. A tam už to bylo bezpečné a on mi potom akorát vysvětloval, že jakoby občas se taky stává, že tyhle ty děti takhle to předstírají a pak ta šála je třeba namočená v chloroformu a samozřejmě cílem je to člověka uspat a pak se probudíte v lepším případě živý a nahý, v horším případě vůbec. Takže jakoby nebylo to nebezpečné, ale zpětně jsem si uvědomil, že kdybych tam byl sám a nevěděl a ten můj kolumbiec by mi neřekl, že zdrháme, tak bůh ví, jak by to dopadlo. No.
A to je nahoru super trik?
Jako je to chytrý, no.
Jako šála napuštěná do něčeho, co člověka uspí.
A ještě když to dítě předstírá, že je jakoby postižený, tak samozřejmě zbudí nějaký soucit, tak jakoby ten, jako ty, to, pokud máte srdce, tak prostě to dítě jako neodstrčíte nebo neodkopnete. Když je dobrý trik, no.
Postupoval jsi dál na jich směrem k Patagonii, kde potom se ta jihoamerická část té cesty uzavřela. Kolik jsi stihnul nějakých treků nebo výstupů na vulkány nebo toho užívání si hor? Protože to byl jeden z takových jako leitmotivů tvojí cesty.
Tam ve Střední Americe to bylo méně, než bych si přál, ale taky tam něco bylo. Nebylo tam moc vícedenních treků. Měl jsem tam nějaký jeden výstup na 5000 vlastně v Mexiku, pak v Guatemala jsme byli na nejvyšší hoře, pak nějaký kopečky ne tak vysoký v El Salvadoru a v Hondurasu. A pak jakoby ty hlavní treky, teda ty nejhezčí nebo ty nejdelší, co jsem šel, tak ty byly potom v Jižní Americe, jeden 5denní v Kolumbii, pak 2 v Ekvádoru, to byly takový spíš 2denní vejlety. A to gro asi to nejlepší, co jsem jakoby, co se týče treku zažil, nebo co jsem šel teda, tak bylo potom jednak Huayhuash v Peru a jednak potom některé výlety v Chile, v chilské Patagonii.
No tak teď se k ní dostáváme právě. Tak co jsi tam měl naplánované a co to bylo za měsíc vlastně? Protože klimatická sezóna, tak jak se posouvá Jižní Amerikou. Jasně. A kde je zrovna zima a kde je léto, je klíčová věc.
No, v Chile jsem byl jakoby na konci jejich léta, nebo jsem tak nějak vlastně... Přijeli jsme do Chile, myslím, že někdy v únoru, nebo možná v březnu a dohromady jsem tam strávil asi 2,5 měsíce, takže jakoby v jejich ročních obdobích to byl jakoby konec léta, začátek podzimu.
Takže ideál?
Takže vlastně ideál, jako opravdu... Já jsem nebyl jsem v Patagonii v hlavní sezóně, ale z toho, co jsem slyšel, tak ty jakoby známější místa už jsou jakoby hodně narvaný v hlavní sezóně, což znamená leden a únor. A já musím říct, že teda to, co ten začátek podzimu, bylo něco tak úžasného, jednak barevně, jednak mi vyšlo počasí a jednak tím, že tam nebylo tolik lidí, že bych si to jako už asi, i kdybych mohl, tak bych si jiný termín nezvolil. Ale zase jako celá ta moje cesta to vypnulo tak z toho, že prostě jsem se tam náhodou dostal na konci léta. No. Neplánoval jsem dopředu, že zrovna když budu v Patagonii, tak chci, aby tam byl podzim nebo konec léta. No.
Kolik boty si prochodil za celé ty 2 roky?
No nakonec za stolik to asi... Dvoje jsem prochodil a jedny mi ukradli, takže jakoby 3, troje, 3 páry bod jsem spotřeboval.
Nějaký 8letý chlapec v tmavých brýlích, co předstíhl, že je postižený?
To ani ne, to byla hloupost, že jsem si nechal v jednom takovým nehlídaném tábořišti boty před noc venku. Jsem je zapomněl před stanem a ráno tam nebyly. No.
My se pomalu přesuneme do Asie. Kde jsi s tou Asií začal, nebo jak to bylo vůbec s odletem z Jižní Ameriky? Ty jsi odletal z Chile, ze Santiago, nebo?
No, přesně tak. Já vlastně, když jsem dojel, já jsem měl jakoby, nebo chtěl jsem jet jenom po zemi, takže z Mexika jsem se dostal po zemi s jedním kratěučkým přeletem přes Darien v Panamě. Jsem se dostal po zemi až vlastně na jižní cíp Jižní Ameriky, do města Punta Arenas. A odtaď jsem se vrátil, ještě jsem měl takovou krátkou epizodu na 10 dní na Velikonočním ostrově. Tam jsem odlítal ze Santiago, zase jsem se do Santiago vrátil.
Tam si vyfotil takovou tu známou fotku, kterou si nazval Frontana Mason, nebo něco takového.
Přesně tak.
Ano.
A pak ze Santiago jsem se tak trošku oklikou snažil dostat, nebo já jsem to tam snažil dostat co nejpřímějíc a nakonec to skončilo hodně velkou oklikou do Asie. S tím, že původní plán bylo, že poletím do Číny, do Manžuska, což je severovýchod Číny a tam se podívám a pak překročím hranice do Ruska a z Vladivostoku byl ten plán, že zase pojedu jakoby po zemi až do Evropy. No. Bohužel se trošku zamotala vízová situace, takže do Číny jsem si koupil letenku, ale víza jsem tam nedostal. Mm-hmm. A bez víza tam člověk může být jenom 24 nebo 72 hodin, takže já jsem si musel koupit další letenku a díky tomu jsem skončil na 14 dní na Filipínách. Protože ruský víza jsem měl na pevný datum, takže jsem potřeboval, v Číně jsem 14 dní bejt nemohl a hledal jsem mě nějaký místo, kde se schovám na 14 dní, než mi začnou platit víza do Ruska. No. A našel jsem Filipíny, takže jsem zase neplánovaně, jako už hodněkrát předtím skončil na 14 dní na Filipínách.
No a dalo se to.
Dalo se to. Jako,
dalo nějak, nějak to šlo.
Nebylo to nic hroznýho, jako rozhodně. A pak konečně teda nakonec jsem se do toho Vladivostoku, do toho Ruska dostal, protože jakoby můj plán byl, že se chci vracet hlavně přes ruský mluvící země, čili bývalý Sovětský svaz, takže jsem byl rád, že do Číny jsem víza nedostal, ale mě šlo hlavně o ty ruský víza, který nakonec jsem dostal, takže to dobře dopadlo.
Chtěl jsi radši transsibirskou magistrálu než nějakou hippie highway z Indie?
Přesně tak, no, taková byla. Ani nevím proč, prostě ta myšlenka nebo ten nápad byl takovej, že tak nějak pojedu po té železnici přes Rusko, plus jsem se chtěl trošku naučit rusky nebo začít se učit rusky. Uhum. A navíc to bylo, jako, ono to je vždycky výhoda, když člověk aspoň trošku umí ten jazyk, takže jako já, když jsem přiletěl do Ruska, tak jsem neuměl jakoby skoro nic, kdysi na výšce jsem se učil trošku rusky, ale všechno jsem zapomněl. Ale díky tomu, že to je slovanský jazyk, tak prostě pokud člověk se trošku snaží a naučí se nějaký ty základy, tak na běžnou komunikaci vlastně od prvního, od druhého dne už to prostě bohatě to stačí. A jak jsem mluvil o té Latinské Americe, tak jako fázi je to úplně stejný. Pokud umíte aspoň trošku ten jazyk nebo se snažíte s těma lidma komunikovat v jejich jazyce, tak prostě to úplně otvírá spoustu dveří.
Já myslím, to je taková poznámka na okraj úplně jenom, jo, ale že to stejně o něčem trochu svědčí, že si po už tolika měsících, co jsi byl na cestě, se ještě chtěl pořád učit ten další jazyk, tu ruštinu. Že tě to jako neotlouklo.
To asi ne, no. Tak já
a nechtěl jsi to nějak, nevím, už doklepat na té angličtině.
To ne, tak já jsem tak trošku jakoby plánoval. Jakoby ten hrubej plán jsem měl vlastně od začátku, že teda začnu na nějaký čas v Latinské Americe a naučím se pořádně španělsky. To byla jako jedna z těch přání, jedna z těch skoro hlavních myšlenek té cesty. A pak jsem věděl, že já stejně se jako někdy se chci naučit pořádně rusky. Jak jsem si říkal, no tak teď je ideální příležitost aspoň s tím začít, protože já nejsem člověk, který by úplně studoval sám po nocích, když to nemá pak kde použít ten jazyk. Ale když přijedu do země a něco se naučím večer v hostelu nebo prostě v hospodě a další den to můžu okamžitě použít, tak mě to jakoby baví a docela jako jsem schopný, mám jako disciplínu v tom studiu. Takže já jsem byl docela. Geograficky prostě pro mě všechny země jsou na světě mají něco do sebe a mně je v podstatě jedno, jako nebylo to, nejel jsem do Ruska kvůli tomu, že jsem chtěl vidět, že bych měl nějaký místa v Rusku, který strašně chci navštívit a v Indii, že by byl nějaký méně zajímavý, prostě já jsem věděl, že se mi bude v podstatě jako každá země na světě má něco zajímavého. A tak nějak jsem si udělal to kritérium, že chci aspoň trošku umět ten jazyk a ideálně se ještě naučit základ nějaký další jazyk, tak jsem si řekl, no, tak to naplánujeme přes rusky mluvící země. A nakonec se to povedlo.
Tak udělali.
Jak řekli, tak udělali. No.
No a jak, prosím tě, na člověka působí Vladivostok, když tam přiletí z Filipín?
No, je to jako, je to velká změna, no, ten, jednak jako mě to nějak architektonicky úplně neokouzlilo, tam je to takový trošku chaotický, jsou tam některý jakoby zajímavý, samozřejmě sovětský nebo ruský monumenty, ale je to v nádherném místě, taková, je tam několik poloostrovů, je tam samozřejmě ten oceán, ale ty budovy, jako tento urbanistický plánování asi v Rusku úplně nefunguje, takže to je jakoby takový chaotický. Ale jakoby pro mě to bylo jako Vladivostok, samozřejmě odmala, nebo prostě od té doby, co jsem se nějak začal zajímat o zeměpis, tak jsem věděl, že tam končí Trocimirská magistrála a je to takový buď konec nebo začátek. Takže jakoby pro mě to bylo hrozně vzrušující, ačkoliv v tom městě samotným vlastně nic extra super vzrušujícího nebylo, tak mě jenom strašně bavilo, že jsem konečně v tom místě, o kterém jsem tyjo, možná tisíckrát v životě čet a díval jsem se na mapu a říkal jsem si, jaký to tam asi je.
To je vždycky riziko, že to člověka někam zatáhne, když se často dívá do map.
Jako je to tak, no.
Podél tého úseku cesty, který si jel Transsibirskou magistrálou, si vybral různé body, kde si vystupoval a rozhlížel se. Bajkal je, řekněme, jako předvídatelné místo, kde se z Transsibirské magistrály dá vystoupit a chvilku se porozhlednout a pak třeba zase pokračovat. Jasně. Ale ty ses taky zastavil v něčem, co se jmenuje Birobidžan.
A, to je pravda, no.
A o tom by bylo docela zajímavé něco slyšet.
To, no, to, no, tak to je jeden z těch typických bodů, který jsem chtěl navštívit jenom kvůli tomu, že jsem se jednak o tom učil ve škole, jednak si, že se rád dívám na mapu. A tam je taková historická zajímavá souvislost, že je to vlastně hlavní město židovské autonomní oblasti, což je jedna z oblastí nebo jedna z částí Ruské federace. A ta myšlenka byla taková, že prostě, nevím, jestli ve 20. nebo 30. letech, když to vzniklo, tak vlastně Sovětský svaz se snažil nalákat židovské obyvatelstvo z celého světa, aby se tam přistěhovalo. Moc se jim to nepovedlo, dneska ani vlastně v těch počátcích tam moc židů nebylo, dneska jich tam žije ještě míň, ale mě to nějak prostě jakoby zaujalo, že to je vlastně vedle Izraele jediná jakoby samosprávná židovská oblast. A znal jsem to z mapy, ten název je takovej, zní exoticky, a já jsem věděl, že to je na Transsibirské magistrále a i tak geograficky to vycházelo, že to bylo z Vladivostoku nějaký den a půl cesty a pak z Birobidžanu na Bajkal to byl další den a půl cesty, takže to bylo tak nějak jakoby dohromady, to pěkně vyplynulo. Plus ještě opravdu já jsem se během té cesty naučil, že občas je skvělý se zastavit v místě, o kterém se nedočtete žádný průvodci a v podstatě nikoho nezajímá.
To můžu
a není tam nic turisticky zajímavého, protože pokud vás zajímá i prostě jenom ta země samotná, jak ty lidé normálně žijou, tak tohle to je to nejlepší, co můžete udělat. A to v tom Birobidžanu se mi jakoby přesně splnilo. Zase jako architektonicky byla tam jedna synagoga, bylo tam nádraží s nápisem Vídiš, ale jakoby jinak tam jako žádný super vzrušující věci nebyly. Ale bylo to úžasný vidět, jak žijou lidi v obyčejném ruském městě daleko na Sibiři, kde je v létě plus 30 a v zimě minus 40. A bylo to super, šel jsem tam prostě na veřejný koupaliště, bydlel jsem tam u jednoho couchsurfera, tak jsem si s ním povídal, jaký to tam je, on mi prostě vysvětloval a nejsou tam žádný nějaký zázračný nebo obrovský rozdíly oproti našemu stylu života, je to kulturně, jakoby je to podobný. Ale o to je to zajímavější si uvědomit, že i prostě tady takhle někde na konci světa uprostřed Sibiře prostě jsou lidi, kteří mají úplně stejný problémy a potřeby jako my. A opravdu jako můžu jenom doporučit, no, jako není cestování, jako nemusí být jenom o tom sbírat prostě známý místa a fotit se u nich, ale i o poznávání prostě běžných životů, problémů místních. O tom je to taky, pokud vás to baví, tak je to ideální ještě. No.
Altaj, kam ses vydal od Bajkalu, si označil za zlatý hřeb téhle svojí postsovětské části cesty, nebo minimálně v době, kdy si to psal, ono potom pár zemí ještě přišlo, jasný. Ale okouzlil tě.
Okouzlil mě jakoby naprosto, no. Já rád chodím teda po horách, zajímají mě i města, i kultura, ale jakoby vždycky, když už dlouho cestuju jenom po městech a po rovinatý krajině, tak se do těch hor strašně těším. Takže Altaj měl výhodu v tom, že to byly moje první vysoký, jakoby opravdu vysoký hory vlastně od Jižní Ameriky po nějakých třech, čtyřech měsících, ať abych nekecal. Takže v tom byla výhoda, jsem se na to strašně těšil a plus to tam bylo úplně jakoby nádherný. Takže jako když jsem vyrazil na ten trek a ten první večer a druhý večer jsem spal prostě fakt v přírodě a vlastně jako ty první dva dny jsem ještě nepotkával moc lidí. A večer jsem si zapálil oheň, protože to byla zase výhoda skvělá toho Altaje, že tam všude rostly stromy a všude byly, jednak tam byly ohniště a bylo tam dřevo a mohli se zapalovat ohně, to v té Jižní Americe. V Patagonii je to hodně přísný a ve zbytku Jižní Ameriky za stolik stromů není. Takže když jsem si pak večer upek brambory na ohni a seděl jsem s tím výhledem na ty zasněžené altajské vrcholky, tak opravdu jsem z toho byl úplně jako nadšenej. No. Takže můžu jenom doporučit. No a to ještě já jsem teda viděl asi 10% z celkový rozlohy toho Altaje.
No a jak jsi pokračoval? Vrátil ses potom na trasu Transsibirské magistrály?
No tam už jsem jí...
Tam někde to muselo uhnout teda do těch středoazijských zemí už.
No, přesně tak. Jakoby já jsem přímo z té Transsibirské magistrály už jsem vlastně uhnul jakoby před Altajem a pak s Altajem jsem se vrátil kousek na sever, ale až k magistrále jsem nedojel. Ale uhnul jsem jakoby směrem do Kazachstánu a tam začala jakoby ta další nebo skoro už jakoby finální etapa přes tu střední Asii a za kavkazský státy.
A ten Kavkaz samotný mi přišlo, že jsi se ještě docela dost užil.
No celé ono, tak to bylo, už jsem samozřejmě cítil, že ta moje cesta jako dlouhá, dvou letá minimálně. Že
si, sloužilo že ti si... třeba ještě všechno vybavení po dvou letech, zvlášť to nahory, protože už si to dva roky tahal sebou jako po Andách a po Altaji a všude.
Jako naštěstí s takhle s tím vybavením nahory jsem asi žádný závažný problémy neměl. Já jsem... Třeba jako tak boty, tak ty prostě přicházely a odcházely, tak s tím se počítalo, ale nějak jako stan jsem vlastně ve Střední Americe, já jsem stan vůbec neměl, pak jsem si ho koupil až, myslím, že v Kolumbii, ale bylo to takové nějaký místní Tesco, nejlevnější stan, protože jsem druhý den odjížděl na trek a tak jsem si ho tam koupil a normálně jsem s ním vydržel, prošel jsem s ním Andy i potom několik těch pohoří teda v Asii a všechno jakoby zázračně skoro vydrželo. Takže, no nevím, no, to bylo asi jedno z takových věcí, ve kterých jsem měl štěstí a nic to člověk neuvědomí, pokud se něco nestane, protože opravdu, jakoby měl jsem vařič, ten jsem si koupil už v Kanadě, benzíňák už tenkrát byl několik let starý a fungoval prostě po celou tu cestu. Takže s vybavením jsem jakoby nikdy problémy neměl a k tomu, na tom Kavkazu, no, tam já už jsem si to jakoby hodně užil i vlastně z toho důvodu, že jsem cítil, že ta cesta je skoro u konce. Ale zároveň mi to skvěle vyšlo, byl konec léta, září, kdy už tam není, je tam pořád ještě krásně a není tam tolik lidí. A ten jeden jakoby trek další, co jsem šel v Gruzii, tak ten taky patřil jakoby přírodně k tomu jako skoro nejhezčímu, co jsem za celou tu cestu viděl, takže tam jsem si to jakoby užil.
A to bylo hodně, v Tužsku.
No. To bylo Tužsko, no.
To už jsme tady taky párkrát chválili. Tuhle oblast.
To se nedivím, teda tam to bylo nádherný. Tam jednak byly nádherný hory a jednak do toho bylo ještě to bylo ozvláštní tím, že oni tam mají takový ty svoje kamenné strážní věže postavený různě i v opuštěných údolích. Takže člověk jde sám a večer si může ustlat vedle kamenné strážní věže. Tak to jakoby do tomu taky jako dodává na té atmosféře. No.
No teď jsi tady zpátky v pracovním procesu a všechno. Jak se za tou cestou ohlížíš? Bereš to dneska jako tu věc, co se podnikne jednou za život? A nebo to bude mít následovníky, ta cesta? Jakkoliv to nějak zhodnocuješ sobě?
Tak hodnotím to rozhodně pozitivně.
To jsme, myslím, jako v průběhu vyprávění.
A jinak jakoby, asi spíš to hodnotím tak, že to byla jakoby unikátní věc, jako kterou opravdu nevím, jestli jednou za život, ale nemyslím si, že ji někdy v příštích letech v tomhletom formátu, že bych se zbalil a na dva roky nebo na tři roky někam vypadnul, že bych to opakoval. Na druhou stranu jakoby s cestováním samozřejmě se úplně přestat nedá, pokud vás to furt baví, takže jakoby v tom já počítám, že budu pokračovat. A jinak se zatím ohlížím jako za něčím, co jako splnilo ty moje docela vysoké očekávání. Protože já jsem i tu cestu jsem dělal vlastně v tomto momentě, protože jsem si říkal, mám dostudováno, ještě nemám rodinu, ještě nemám děti, kdy jindy, když ne teď, prostě můžu jakoby opravdu vyrazit a jakoby užít si to a nestarat se o nic dalšího, jenom o to, abych teda jako měl já dost peněz a věděl, kam jet a abych si to užil. Ale jakoby žádný další závazky jsem neměl. Takže z tohohle pohledu já nejsem ten typ člověka, co by byl nomád celý život. Takže v podstatě jakoby teďkon jsem strašně rád, že jsem si to takhle jakoby naplánoval a uskutečnil, že mě už jako, už mě nebude nikdy mrzet, že jsem to neudělal. Ale zároveň já v podstatě jakoby i během skoro celé té cesty i ke konci, já jsem se jakoby zpátky domů do Čech na kamarády, na český pivo, na českou kulturu jsem se prostě těšil. Takže si myslím, že tento zařazení do toho pracovního procesu jako zvládnu a zatím tak pracuju sice jenom měsíc, ale jsem tady 3 měsíce a musím říct, že mě to tady jako hodně baví. No,
no tak ti budem přát, ať ti to vydrží.
Snad jo, teda.
Díky za návštěvu v dnešní Casablance a za tvoje povídání.
Já děkuju taky za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.